Regīna Strindbergas soprāns bija viena no Latvijas Nacionālās operas nozīmīgākajām balsīm no 50. Līdz 70. Gadiem. Daugavpilī dzimusi opera dziedātāja atveidojas titulu lomas operās Baņukta, Toska, Katerina Izmailova un Lučiādi Lamermūra. Par izcilo dziedātāju stāsta Lielās mūzikas balvas žūrijas priekšsēdētājs Orests Silabriedis.
Dabas dota balss, kā pat Regīna Strindberga kādā intervijā ir teikusi, nekas nebija jāstāda, jāpārstāda. Atlika tikai attīstīt. Regīnas Strindbergas karjera nebija ilga, diemžēl, veselības apstākļu dēļ. Tie bija mazliet vairāk nekā 20 gadi uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, bet tajā laikā, kad viņa dziedāja, viņai līdzīga liriska soprāna nebija.
Īpašu balvu par gada izcilāko Eiropas mūzikas notikumu Latvijā iegūs Riharda Vāgnera operu tetraloģijas Nībelunga Gredzens iestudējums Latvijas Nacionālajā operā, kas notika par godu Riharda Vāgnera 200 gadei. Par uzvedumu vēsturisko nozīmi stāsta muzikoloģe Ieva Rozentāle.
Līdz šim vienīgo reizi šis grandiozais Vāgnera Nībelungu cikls ir iestudēts 1902. Gadā, un tas ir pagājušais gadsimts. Es uzdrošināšos apgalvot, ka arī šajā gadsimtā šis notikums būs Eiropas līmeņa mākslinieciskās augstākās kvalitātes pierādījums.
Pārējās septiņās kategorijās žūrija izvirzījusi trīs nominantus. Kā atzīst viens no žūrijas locekļiem Indriķis Veitners, liels izaicinājums vērtēšanā bija objektivitātes saglabāšana, vērtējot gan emocionālo sniegumu, gan sniegumu kvalitāti un profesionālismu. Viņš arī uzsver, izcilu priekšnesumu klāsts šogad ir bijis ļoti liels.
Viena no lielākajām grūtībām bija faktiski atlasīt tos pašus labākos no milzīga klājuma fenomenāli kolosāliem koncertiem, no fantastiskiem sniegumiem, ja? Jo katrs jau dara to labāko, un mēs varam tikai sevi apsveikt ar tik milzīgu muzikas notikumu pārbagātību, kāda mums pat laban ir, un tik ārkārtīgi augsta kvalitāte.
Lielā mūzikas balva ir augstākais valsts apbalvojums profesionālajā mūzikā. Visu kategoriju uzvarētāji kļūs zinām balvu pasniegšanas ceremonijā 4. Martā, jo žūrijas balsojums notiek tikai īsu brīdi pirms tās. Ceremonijai tiešraidē sekot līdz varēs gan Latvijas radio klausītāji, gan Latvijas televīzijas skatītāji. Māris Kluga, speciāli Latvijas radio.